Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist! Kesakuu teisel pühapäeval on ennast Kuku Tallinna stuudiosse kohale sättinud füüsik Andi Hektor.
Tervist, tere lõunat.
Ja poliitikakuru toimetaja siinkõneleja Tõnis Leht ja Varbad Vees liitub meiega Hiiumaalt Skype'i vahendusel Keit Kasemets. Tere Keit.
Tere päevast.
Kes siis ühtlasi ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht. Ja täna plaanime teha juttu Eesti inimarengust, ühest märgilisest meeleavaldusest, Keskerakonna rahadest, relvalubadest, majandusest, vähemalt selline ambitsioonikas plaan meil on. Aga alustamegi nädala aruandega. Sel nädalal avaldati nimelt üks vägagi sisukas artiklite kogum pealkirjaga Eesti inimarengu aruanne taaskord. Ja sel korral vaatleb aruanne Eesti ruumilist arengut ja selles on eriti suure panus annud siis inimgeograafid ja linnauurijad teiste seas ja peatoimetaja Helen Sooväli-Seppingu dirigeerimisel. Ja minu mõelest on tõesti huvitav ja oluline lugemine. Ja aruanne tõdeb, et viimasel paarikümnel aastal on Eestis toimunud suured ruumilised muutused ja seda nii-öelda ruumi erinevates kategooriates, nii füüsilises, ühiskondlikus, vaimses plaanis. Aga üks suuremaid arenguid, mis välja tuuakse viimasel paarikümnel aastal on see, et on toimunud massiivne inimeste ja koos sellega siis ka majanduse koondumine Tallinnasse ja Tallinna ümbrusesse, ehk siis suur Tallinna pidev kasv ja samal ajal peaaegu kogu ülejäänud Eesti, võib-olla Tartu linn välja arvatud, kahaneb ja üsna kiires tempos. Ehk siis see tegelikult on Eesti arengu seisukohalt ka tulevikuks väga oluline ja keskne teema. Ja nüüd, kui olles seda aruannet lugenud, sirvinud ja oma mõtetega põrgatanud, et mis te arvate, et kas seda kogu muu Eesti Tallinnasse valgumise probleemi ja on võimalik seda kuidagi nagu muuta, suunata ja on see üldse tegelikult meile tõsine probleem, Andi?
Noh, mina arvan tegelikult, et see nii tõsine probleem ei ole ka ja lõpuks on nii, et sa võid nagu teha, mis tahad, aga kui sellel ei ole sellele mitte mingit lahendust, kui inimesed tahavad siia tulla, siis sa ei saa ju neid lõpuks ka takistada. Seega noh, minu selline ilufilosoofia on, kõik probleemid tuleb muuta nagu kasulikaks asjadeks. Ja eks see avab ka teatud võimalused, mida annab teha. Et noh, muidugi ma ise seda aruan, et lugedes mõtlesin selle peale, et noh, meil on just ülekäinud siin koronakriis, mis tegelikult lõi ühiskonnas täiesti uue vaate ju kodus töötamisele. Et ma ise nagu mõtlesin selle peale ka, et noh, et loomulikult ma saan aru, et see aruanne on pärineb nii-öelda selle eelnevast ajast, aga noh, ka väga huvitav oleks nagu mõelda selle peale, et kas see koronakriis nüüd mõjutab meie noh, ütleme mobiilsust näiteks, et võib-olla inimesed otsustavadki, et üle päeva on nad kodus tööl ja noh, see jällegi võtab noh, paljud sellised eeslindadega seotud probleemid võib-olla natukene väiksemaks jälle. Et kindlasti on neid mõttekohti väga palju seal.
No ma arvan, et see kodus töötamine muidugi lõpuni seda teemat ei lahenda, et seal eessõnas on ka sellest räägitud, et see võib siin kriisis olla üks niisuguseid olulisi õppetunde, et noh, eks elus on palju veel muid asju, mida tuleb teha, et mida arvuti teel teha ei saa ja selleks on ma ikkagi vaja ka muud infrastruktuuri, aga ma olen nõus sellega, et ma ei usu, et see iseenesest on suur probleem, et Tallinnasse tuleb rahvast juurde, et ma arvan, me peame ka arvestama sellega, et ega siis Eesti ju konkureerib samamoodi nii majanduse kui ka elukeskkonnana ju ka teiste riikidega ja Tallinn jälle siin lähedal asuvate teiste linnadega, mis kõik on meis suuremad, Riia, Helsingi, ma ei tea, Leedus ka Vilnius ja selleks, et Eestil üldiselt läheb hästi, on ikkagi väga tähtis, et ka Tallinnal läheks hästi, et sest Eesti majanduse mahust ja jõukusest, mida Eestis luuakse ja ka maksudest, mida makstakse riigi eelarvesse, on väga suur hulk osa on Tallinnale. See muidugi nüüd ei tähenda seda, et see ei oleks probleem, et maapiirkonnad jäävad tühjaks.
Jah, et kui me vaatame, mis sellega negatiivselt kaasneb, et maapiirkonnad ja maakonnakeskused ka ikkagi kahanevad küllalt kiires tempos, et noh, ühelt poolt muutuvad võimalused ahtamaks väljaspool Tallinnat ja Tartut suuri keskusi, eriti päris ääremaadel ja ka väiksemates maakondades. Omakorda see tingib täiendavat sellist varanduslikku kihistumist. Sealses piirkonnas, nendes piirkondades inimeste sissetulekud on madalamad ja see omakorda võimendab seda väljarendamise survet kui haridusvõimalused ja baas ja üks põhilised avalikud teenused nagu tervishoid näiteks. Ja muidugi siis ka töökohad, et kui need ikkagi kohtadel kättesaadavad ei ole, siis väljarendamissurve ju püsib ja pigem kasvab nii kaua kui on selliseid aktiivseid inimesi veel, kes saavad välja rennata. No ja välja on toodud ka seda, et lihtsalt ka kui elu meil väljaspool suuri keskusi kahaneb, et eks ikkagi ka kultuuriline ja sotsiaalne selline mitmekesisus seos Eesti ajalooga ka ja elu nii-öelda noh, ühiskondlik elurikkus võib ja ka reaalselt väheneb. Ja julgeoleku aspekti ka muidugi, et kui mingid piirkonnad jäävad väga tühjaks, siis võib seal riigi kohalolu ka ja nii palju väheneda, et seda võib vaadelda ka julgeoleku probleemina. Et noh, need on kõik nii-öelda adekvaatsed hinnangud, aga tõepoolest ma olen nõus, et sellise loodusseaduse vastu, mis nüüd antud juhul on küll toimib ühiskonnas, selle vastu nagu päriselt ei saa. Et, ja kindlasti ei olnud võimalik seda Tallinnasse koondumist vältida. Et, küll aga on aspekte, mida oleks ehk saanud natukene paremini korraldada ja see tagantjärgi oleksid muidugi loe midagi, aga tuleviku vaadates on asju, mida saab paremini teha.
See on olnud teema muidugi ju praktiliselt siin alates taas iseseisvumisest ja kõikide valitsuste jaoks ja kõikidele valitsusele ei ole näidetud ette, et nad ei tee piisavalt maaelu toetuseks. Et no praegu on, ma arvan, meil võib-olla niisuguse koosseisuga valitsus, mis kõige rohkem võiks toetada maa inimesi ja maa elu, aga selle, miks see on võib-olla probleemsem on see, et ega need lihtsad lahendus ei ole olemas, et kui nüüd lugeda ka seda inimarengu aruande niisugust meediadebatti või et noh, mis siis see lahendus on, et ega midagi väga palju rohkem kui see, et noh, valitsus peaks andma raha juurde maale, väga välja ei pakuta, aga noh, kas see nüüd teeb maal selle elu jaoks, kui see raha veidikene rohkem on, et ma ei ole selles lõpuni kindel. Et ma arvan, et kaks teemat on, millest üks kindlasti ei ole üldse populaarne, et kuidas seda oleks võimalik muuta. Et on ikkagi see sama rahvaarv, et kõlas vist kommentaarides ka, et 3 miljoni eestlasega oleks palju lihtsam seda riik üleval pidada kui 1,3 miljoni eestlasega, et see on nüüd natuke utreeritud, aga no selge on, et Eesti ju geograafiliselt on sama suur kui Holland või Taani ja meil elab ikkagi siin kordades, isegi Hollandiga võrreldes siin 10 korda vähem inimesi, et eks see teebki meile selle olukorra keerulisemaks ja eks me peame ikkagi sellele mõtlema, et mis siis meie sisserende immigratsiooni poliitika on, et noh, nagu näha, et kõik eestlased ei taha maal elada, samas tundub, et on päris palju inimesi, kas või need samad põllumajanduse hooajatöölised, kes hea meelega elaksid maale, neil ei lubata, et see on kindlasti noh, üks teema ja teine on ikkagi see, et eks elu areneb seal, kus on tugev kogukond ja tugevad vedurid ja on ka väga palju äidi teid, et ega raha ise ei tee elu heaks, et on vaja ikkagi niisuguseid arengu mootoreid või suuri ideid ja objekte ja nendest noh, peale Rail Balticu, mis on väga vana teema, et viimasel ajal ei ole kuulnud ühtegi niisugust suurt Eesti elu edasi viivat ideed.
Ja, et mina ise nagu endise Viljandi elanikuna, minust nagu Viljandi suurused linnad on selline mõnes mõttes sihuke, kuidas seda öelda, vahetap, mille peale on üsna vähe mõeldud, et räägitakse maaelust, mis on võib-olla selline väga ekstreemne eluviis, aga võib-olla isegi noh, minu kuidagi sisetunne ütleb, et sellised linnad nagu Viljandi, Võru, Pärnu, ja Rakvere ja nii edasi, et võib-olla need on need kriitilised kohad, et kui seal hakkab juba elu välja surema, siis noh, siis seda elu veel maal hoida on veel, noh, veel lootusetum. Et võib-olla peakski nagu mõtlema selles dimensioonis, et kuidas sellised, noh, Eesti mõistes nii-öelda maakonnakeskused ikkagi oleks piisavalt atraktiivsed ja tugevad. Et see on üks koht kindlasti, mis vajab
mõtestamist. Jah, sellele ka aru on ise muidugi tugevalt viitab, et just need maakonnakeskused, võib-olla ka ikkagi mõned veel lisaks nendele, mida sa loetasid, ka need mõned väiksemad, Jõgeva, Põlva, ka Läänemaa, mõned maakonnad veel, et tõesti kui need välja surevad, siis seal ümbruskonnas inimestel toimetamine läheb veel raskemaks, et need esmaseid teenuseid siis saab juba niivõrd palju kaugelt, noh, ühelt poolt ka töökohad ja teiselt poolt siis haridus, arstiabi, veel mõned edavajalikud teenused, et siis see elu seal perifeerias muutub veel keerulisemaks, et aga noh, see ongi see suur väljakutse, et tegelikult seda tasandit on meil ju süstemaatiliselt ikkagi ka pigem Tallinnasse ära toodud ja nüüd see riigiasutuste, ütleme, riigireformi raames, ütleme, teist suunas tagasi väljaviimine, et noh, see üksi muidugi ja sellisel kujul nagu seda tehakse, see ka näiteks seda trendi kuidagi pööra.
No ma ei saa jätta nüüd mainimata, et mina olen ka muidugi Viljandi poiss. Meil on siin kõva viljandlaste ülekaal.
Mina olen tänases
saates ja mina olen Viljandis käinud kodutavalt viimasel ajal ja mul ei ole absoluutselt sellist muljet, et Viljandi hakkaks kuidagi välja surema, et vastu pidi. Viljandi areneb ja ka paljud teised väikelinnad arenevad, et ma ei tahaks, et meie diskussioon nüüd kuidagi jääkski kandma niisugust tooni, et noh, Eesti hakkabki nüüd välja surema ja et jääbki ainult Tallinn, et ma arvan, tegelikult see olukord ei ole üldse nii hull, et kui vaadata Eesti just väiksemaid linnasid, et siis see areng on olnud seal päris kiire, aga maapiirkondades ei ole asi nii hull. Mis on muidugi teema, on jah see, et see arengu vahe nii-öelda SKP numbrites vaadates elaniku kohta Harjumaal ja mujal ikkagi on juba vasti praktiliselt kahekordne SKP vahe ja eks see suur teema on jah see, et kuidas seal targalt luua just ühendusi, ma arvan, ja meelitada piirkondadesse inimesi, et need piirkonnad ka tuleksid rohkem järele, aga siin ei ole nagu teema, ma arvan, selles, et nüüd Eesti hakkab välja surema, et pigem Tallinn on lihtsalt nii kiiresti arenenud, et tegelikult juba ju Tallinna ja Harjumaa SKP on oluliselt üle 100% Euroopa Liidu keskmisest, et teised piirkonnad lihtsalt ei ole nii kiiresti arenud, et pigem minutest tuleks seda arutelu ikka pidada niipidi, mitte seda pidi, et nüüd maailma lõpp on tulemas mujal kui Tallinna startus ja pärendus.
Maailma lõppu kindlasti ei tule ja üks oluline mõõde ka selle Tallinna eeskätt just suur Tallinna kasvu juures on ka mida aruandas ju välja tuuakse, et see kasv on toimunud ikkagi ka nii palju tormates, et koos mitmete kehva läbimõtlemisega kaasnevate probleemidega, noh, kõige suurem sellest on see väga hoogne valglinnastumine, mis on ka siuke paratamatu protsess kindlasti olnud, aga mida ehk tulevikus saab natukene paremini planeerida, et ja sellega haakub ju kõige enam transportikorraldus ja väga selline autokeskne eluviis, mis selle Tallinna ümbruse valglinnastumisega on kaasnenud ja omakorda noh, raiskab inimeste aega, laste, eakate inimeste võimalusi liikuda siis nende uute elurajoonide ja ka linnavahet ja kliimaseisukohast ei ole mõistlik, kui ühistransport ei toimi Tallinna ümbruskonna siis valdade ja Tallinna enda vahel, et siin on küll palju asju, mida parema mõtestatuma tegevuse ja poliitilise tahte ja omavalitsuste koostööga saaks ikkagi paremini teha.
Ja kindel see, et noh, ma ise tallinlase ja nõme elanikuna nüüd näen seda noh, näiteks, et see sama Tallinna raute, et me oleme nagu viimase Eestis avastanud, ma ei tea, viimase 5 aasta jooksul, et on olemas selline väga tore asi nagu raute ja rongid ja noh, Tallinna kontekstis näed seda ka, kuidas Tallinn on laiali veninud mööda autoteid, aga mitte mööda rauteed, mis on tegelikult noh, ütleme, inimeste ja eriti võib-olla laste jaoks palju meeldivam transportiliik kui auto. Aga kahjuks ei ole õnnestunud kuidagi seda arengut nii suunata, et noh, et oleks raute ääres need eeslinnad. Noh, võrdles Helsingiga siis me näeme seal ju väga, kuidas on välja ehitatud kiirraute, mis ühendab nii-öelda selliseid eeslinna keskusi oma vahel kesklinnaga.
jah , et noh , Tallinna puhul on ju kõige rohkem räägitud ikkagi rinnale taotud poliitilisel tasandil tasuta ühistranspordi kehtestamise teemaga , aga noh , endiselt selle linnaruumi kasutatavuse , inimsõbralikkuse mõttes on ikka jube palju , mida saaks paremini teha , et ühistransporti planeerida ikkagi nüüd põhjalikult nii , et ei ole või noh , hetkel on hea liikuda jah , äärelinnast kesklinna edasi-tagasi . aga kuidagi keerulisemalt pikemaid otsi teha on ikkagi ühistranspordiga nii palju keerulisem , ebamugavam ja aeganõudvam , et inimesed isegi ummikutes saavad autoga kiiremini . Seda võin ka oma kogemusest kinnitada , et noh , tore on nagu korraks ühistranspordi ajalukku komistades , et ise ka Nõmme inimesena siis nüüdseks siis buss number 18 on üks väga hea buss , mis siis see liin sama numbri all pandi Tallinnas käima . Oli see vist aastal 1954 , käib tänaseni , ei saa öelda , et seal muudatusi ei oleks tehtud . Et muutused alguses ta käis läbi Pelgu linna , aga 60-ndate keskel pandi siis nagu otse käima ja siis on käinud samamoodi kuni tänaseni , ehk siis siin 50 aastat . See ühelt poolt näitab muidugi , et kohe algusest peale on ikka väga hästi suudetud planeerida , et tõesti ongi toimiv ühistranspordiliin ja ma arvan , et noh , tegelikult ongi ju , et ta sõidab otse . ja ilmselt võib veel samamoodi sama numbri ja samade peatustega sõita veel 50 aastat . aga teisest küljest natuke võib-olla oleks neid muudatusi ka tarvis teha .
No ega seda on ju linnaplaneerijad noh , nagu välja ka toonud , et mõnes mõttes ei tohi mõelda liiga palju autode peale , et siis paratamatult see viibki selleni , et linn autostub ära ja siis hiljem on väga raske seda tagasi pöörata , et noh , mõnes mõttes tulebki natuke ebamugavaks teha see autoga liiklemine . noh , väga lihtne võte selleks on ju noh , mida me Helsingis nagu väga palju näeme , on need nii-öelda bussirajad nii-öelda , kus väga julmalt võetakse suurtelt põhitrassidelt ära üks autorida , antakse bussidele ja ongi nii . Noh , Tallinnas me nagu ei ole seda millegipärast kasutanud , kuigi see on minu arust ka väga lihtne võte ja noh , vaadates kui hõre on Tallinna tegelik asustus , siis noh , see küsimus , et siia rattateid juurde teha , no see ei ole tegelikult nagu , see on , mina ütlen , see on tahtmise küsimus , et see ei ole isegi väga kallis .
Kesklinna teha .
No kesklinna täpselt jah , et äärelinnas isegi on üsna hea juba olukord , aga kesklinnas tegelikult on neid tühje kohti , ma ei tea , Helsingis ma sõitsin mööda raudtee äärt , kus on tühjad alad , ka Tallinnas , miks mitte sinna rattatee teha , aga ei ole seda .
Tallinnas ju neid bussiradasid siiski on , mina ütlen autokasutajana , et pidevalt nii-öelda teevad .
pidevalt satud
bussirajale . aga jah , et aga võib-olla ei , noh , lihtsalt on näha , et tahaks väga sinna keerata , aga ei saa . et võib-olla seal Nõmme piirkonnas mitte nii palju , et eks see raportis on see ka ju kirjas , et nii tähtis ei ole see , kas ühistransport on tasuline või tasuta või tasutud , siis riigi poolt , vaid ikkagi selle kvaliteet ja kindlasti on väga palju teha , et nende uute vajadustega linn suudaks rohkem kaasa tulla , see jalgratturitega olen ka , jalgrattateedega ka absoluutselt nõus , loomulikult .
no igal juhul loodame , et inimesed loevad ja ka otsustajad loevad ja mõtlevad selle paberi pinnalt ja need teemad tegelikult peaks olema ikkagi väga kesksena järgmiste kohalike valimiste teemad , eks , ja noh , mitte ainult , ka tegelikult üleriigilisi valikuid on seal olulisi ka Riigikogu valimiste kontekstis , aga teeme siinkohal väikse pausi .
poliitikaguru , kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikaguru .
jätkame saatega , Tallinna stuudios Andi Hektor ja Tõnis Leht ja Hiiumaalt Skype'i vahendusel Keit Kasemets . ja alustame siis saate teist osa nädala meeleavaldusega . Toimus see kolmapäeva õhtul Tallinnas Saku Suurhalli parklas , kandis pealkirja Black Lives Matter toetusmeeleavaldus , ehk siis eesmärgiks oli sõnastatud toetusavaldus USA mustanahaliste õiguste eest seisvatele meeleavaldajatele , aga seal ka kohe oli täiend , et veelgi enam Eesti erinevatele etnilistele gruppidele , kes on Eestis rassismi kogenud . ja noh , eks see on omajagu ka arutelu tekitanud , et Andi , kas selline ettevõtmine on ka Eesti kontekstis relevantne ?
no sellel nagu jah , alati nagu kaks vastust , et ühest küljest ta kindlasti on relevantne , aga kas teda nagu nii üks-üheselt tasub nagu kopeerida Ameerikast Eestisse , see on teine küsimus . et sest noh , mina ütleks , et meil tegelikult see rassismi probleem on üsna tugev et noh, jällegi võib-olla Tallinnas mitte nii, kui sa Tallinna kesklinnas ringi kõnnid, siis see võib-olla ei ole nii tugev, aga ikkagi ta on noh, ütleme üsna piinlikult läbi teema kogu ühiskonnas. Aga noh, teine küsimus alati see, et kas selline üks-ühene kopeerimine, noh, täiesti ikkagi Ameerika keskkond on väga erinev, ka kui me võtame Londoni kesklinna või Londoni nii-öelda linna olukorras, ka seda me ei saa siia Eestis kopeerida, ei saa isegi Helsingit ega ka Stockholmi võrrelda Tallinnaga, et noh, selles mõttes seal tuleb alati nagu hästi ettevaatlik olla, kui võetakse üks selline, noh, mõnes mõttes nii-öelda jutumärkides kauamärk ja tuuakse siis siia. Et noh, ta mõjub, võib hakata mõjuma naljakalt.
Jah, noh, ta võib halvemal juhul oma eesmärki natuke hakata õõnestama, et ma arvan, et Eestis, ma olen nõus, et Eestis on rassismi probleem olemas, teistsugust nahavärvi või teistsuguse välimusega gruppide suhtes, vähemusgruppide suhtes ta kindlasti on olemas, et selles mõttes ta meeleavaldusena ta ei kandnud kuidagi valet sõnumit, et ma nagu seda ideed toetan ja noh, eks meil ka poliitilisel tasandil on ka tänased ministrid, kes on aegade jooksul siin mahlakalt, ütleme positiivselt praegu seda asja serveerides, mahlakalt ennast väljendanud siin, kui on must näite ust ja õõnes puupead ja muud väljendid, mis ütleme vähemalt noh, defineerida võib erinevalt, aga eks asjalt rasismi lähedastena nad igal juhul kõlavad, oleneb, mis konteksti nüüd asetada. Aga no. Jah, Keit.
No mina olen küll seda meelt, et väga oli seda meeleavaldust vaja ja siin ongi kaks eraldi teemat, et kuivõrd see Eestis on probleem ja teiseks, et kas me peaksime avaldama kuidagi toetust või need inimesed, kellele see teema on tähtis, peaksid avaldama toetust siis meeleavaldajatele Ameerika mandlile, et siis just selle teise puhul, et ma arvan küll, et me alahindame võib-olla natukene siin ise seda, et kui lähedal nii öelda need Ameerika sündmused on näiteks Eesti noorte jaoks lihtsalt läbi sotsiaalmeedia ja läbi interneti ja väga paljudele läheb see teema ikkagi väga korda ja juba sellepärast ma arvan see oma meelsuse näitamine on väga oluline, et minu ootes oleks olnud väga kummaline, kui Eestis ei oleks seda meeleavaldust toimunud, et kui vaadat siin samas piirkonnas ka on ju olnud suured meeleavaldused Helsingis, Leedus, et ma arvan selles mõttes oli väga hea, et see toimus, et see näitab, et Eesti ka kuulub ikkagi oma väärtuste poolest nii-öelda siis kaasaegsete lääneriikide hulka, et see mis puudutab Eestis, kui suur teemas on kahtlemata, see on teema, et kas ta on niisugune teema, mida suurte meeleavaldustega tuleks lahendada Eesti siseselt, et see on nagu teine küsimus, et ja eks see on tegelikult ju täna rahvusvaheliselt ikkagi muutunud meeletult suureks niisuguseks laineks, et kus siis väga paljud erinevad teemad omavahel risti põiki põimuvad, riikide ajalood, võetakse maha kujusid ka Euroopas, paremäärmuslased ja ka vasakäärmuslased on seda teemat palju ära kasutanud, toimuvad ka vägivaldsed, meeleavaldsed, nii et on hea näide, kuidas see tänane maailm just interneti kaudu on niivõrd läbi põimunud, et üks sündmus ühes riigis võib kaasa tuua ja toobki kaasa ikkagi väga suure niisuguse lainetuse praktiliselt kogu maailmas, vähemalt lääne maailmas.
Ja siin oli päris huvitav, et mind ämmastas, et nagu ka noh, sellistes riikides nagu Lõuna-Korea ja Jaapen ja Taiwan, kus noh, võib-olla ei ootaks sellist nagu kaasa elamist, aga seal oli üllatavalt, noh, eriti Taiwanil oli üllatavalt tugev selline noh, liikumine tekkis, mis noh, midagi nagu ütleb võib-olla ka selle noorte kultuuri kohta, et kuivõrd noh, jällegi, on kohatu ju mõnes mõttes imestada selle üle, me mäletame oma lapsepõlve väga, kui palju oli see mõjutatud sellisest noh, ütleme anglosaksi ja Ameerika popkultuurist, aga noh, tundub, et see side on aina tugevamaks läinud ja võib-olla me noh, nii-öelda olles mitte enam esimeses nooruses ei oska hinnata seda, kui tugev on see just nooremate inimeste side kõikumaliku nii-öelda Ameerikas toimuvaga.
Jah, et noh, üle maailma toimuvad ka noh, ütleme siis samba või monumendi lahingud on ka päris huvitav selle teema jah, kaasmõju, mis väga intensiivselt ja jõuga minnakse siis mõtestama ümber ka oma ajalugu läbi rassismi prisma ja see võib anda selliseid kohati nagu no lihtsasti arusaadavaid ja õigustatud võib-olla tulemusi. Ja kohati ka absurdi minevaid võib-olla kujude ja ajaloo ümbermõtestamist tulemusi, mis omakorda siis seda algset protesti ideed võivad hakata noh, ütleme neutraalsemal positsioonil olemate inimeste jaoks natuke nagu liiga absurdiks keerama et, ja hägustama. Et, noh, õnneks meil Eestis nagu otseselt selliseid rasismiga, nii selgelt sellise klassikalise rasismiga seostuvaid monumente minu arusaamist mööda ülemäära palju ei ole, et need, mis praegu võiksid hakata näiteks kuskil kellelegi ette jääma.
Vaata, Tõnis, meie ajalugu on teissugune, me ei ole ise olnud nii-öelda vallutajad ja siis nii-öelda domineerijad kunagi ajaloos, et oleme olnud nende kannatajate poolel alati.
Ja ega see tõmbabki võib-olla Ida-Euroopasse ka sellise nagu piiri vahele, et noh, Ida-Euroopa on noh, pigem olnud selline ise impeeriumi osa ja kannataja ja võib-olla see noh, tekitab ka sellise noh, dilemma, et kuidas nüüd seda täpselt mõista. Et samal ajal tegelikult ju noh, niimoodi mõeldes võiks mõelda, et me peaks palju paremini aru saama sellest probleemist, olles ise olnud rõhutud, aga millegi pärast see nii ei ole.
No, üldiselt läheb ajalugu siiski ka korraga, ta läheb kiiresti meelest ja kui mingis teises olukorras püsib nagu uskumatult kaua jällegi meeles, aga vahetame taaskord teemat, et räägime parteide rahadest taas, ehk et värske pilk siis sellele suunal, mis toimub eeskätt siis nüüd Keskerakonna rahakoti raudade vahel, aga kui laiemalt vaadata, siis koalitsioon jätkab praegus seisuga erakondade rahastamise järelvalve komissioni, ehk siis ERJK funktsioonide riigikontrollile surumise eelnõu menetlemist riigikogus, endise hooga vähemalt praegus seisuga. Sellele omakorda siis sotsid, siis opositsiooni poolelt nende vedamisel esitati 50 000, eks ole. Jah, kõik numbrid on viimasel 50 000 parandusettepanekut. Excel eesmärk on selle protsessi pidurdamine ja muidugi sotsidele endale tähelepanu võitmine ka. Ja samal ajal on prokuratuur algatanud kriminaalasja seoses Keskerakonda tabanud ootamatu ka siis 50 000 eurose annetusega, et tuvastada, kas see siis oli tegelikult selle annetuse tegija raha või kelle, või tuli see, oli tegu siin vari isikuga, kellegi teise rahakotist tunnud rahaga. Ja Keskerakond on selle rahakul tagasi maksnud, aga nema juhtliikmed on siiski seni kinnitanud, et nemad ei osanud selle raha kahtlast päritolu kahtlustada või, ja ka seoseid Tallinna linnas näiteks hipodroomi piirkonna arendusega neid ei ole. Andi, kuidas sulle paistab, et kas Keskerakond tänaseks selle raha tagasiandmisega pesi ennast ka piisavalt puhtaks, et võime hakata siin joont vahel tõmbama?
Noh, ütleme nii, et minu jaoks küll ei pestnud, et kui ta oleks seda teinud, noh, ma ei tea, kunagi kuu aega peale selle annetuse saamist või isegi kaks kuud, siis oleks ilma suurema meedia kärata, siis oleks olnud nagu palju ilusam. Aga pärast sellist suurt kära, mis selle ümber on puhkenud, no siis ei näe enam kuidagi moodi puhtana välja. Ja noh, ütleme nii, et isegi kui see nii-öelda nende serveeritud lugu on õige, siis noh, mina füüsikuna olen väga palju kokku puutunud tõenäosusteooriaga. Ja kui on selline sündmus, kus üks naisterahvas, kellel ei ole nii palju raha, annatab suure summa ja juhuslikult tema lähiringkonnas on inimene, kes on seotud ühe olulise arendusega Tallinnas, mis on kännu taha nii-öelda kinni jäänud, siis noh, pannes need tõenäoliselt kokku, ma saan lihtsalt väga väikse tõenäoliselt, et selline asi tekib juhuslikult ja iseenesest. Et noh, see on selline naine tõenäosteooria, et noh, tore muidugi on, et see asi nüüd jõuab prokuratuuri ja võib-olla saame siit, prokuratuur ütlebki, et see ongi väga vähe tõenäoline sündmus.
No eks prokuratuur proovibki välja selgitada siis seda, et kas Keskerakond siis teadlikult või võttis vastu selle annetuse omades siis informatsiooni, noh, mida nad ütlesid, et nad ei oma. Ja selles mõttes ma arvan, kui seda keissi vaadata, et siis see erakondade rahastamise järelvalve süsteem tundub toimivat päris hästi Eestis ja on raske näha, et kuidas võib-olla niisugused, noh, selle sama näite põhjal on raske näha, et kuidas siin kuskil 10 aasta tagused sündmused saaksid korduda, et et toimib nii see erakondade rahastamise järelevalve komisjoni pool kui ka siis sealt edasi juba nende asjade uurimine, mis tõesti siis võivad olla, aga ei pruugi kriminaalsed. Et ma saan, et siin jah, see raha tagastamine otseselt ei mängi suurt rolli selle annetuse vastuvõtmise uurimise puhul, aga no, mis on ka kindlasti huvitav, on see, et kuidas elus ja poliitikas tihtipeale ikkagi juhtuvad, asjade sattuvad kokku, et ma ei usu, et selle erakonda rahastamise järelevalve komisjoni siis pädevuste riigikontrolli tõstmise eelnõu siis algatajad oskasid uneski näha seda, et sinna juurde selle arutelu käigus veel tekib nii aktuaalselt ja nii tõsiselt see 50 000 annetuse teema, et mis on ju annud või hoopis teise tooniga kogu sellele eelnõule, ja et see tõesti siis muutub niisuguseks teemaks, nagu see täna on muutunud. Ja no, selle eelnõu kohta ma ütleks seda, et seal on ikkagi väga palju küsimusi, mis täna on vastuseta. Et enne kõike selles osas, et kuidas riigikontroll ikkagi seda ülesannet hakkab täitma ja mis on siis ikkagi see reaalne vajadus selle süsteemi muudus, et mis on täpselt see kvaliteedi hüppe, mis nüüd siis toimub võrreldes selle täna päris hästi toimiva süsteemiga.
Jah, minu nägemuses Keskerakond saaks ennast noh, ütleme poliitilisele keskkonna, realistlikult hinnates poliitilist keskkonda siis piisavalt puhtaks sellega, kui nad siiski selle ERJK volituste üleandmise eelnõu tagasi võtaksid ja siis selle asemel siis võimestaksid ERJK-d pisut enam. Need ettepanekud on ju tehtud juba ka siin aastate jooksul ja eelmine suvi koondatud selle komissioni poolt ise, et anda volitusi pisut juurde ja võimekust inimeste personali mõttes ka juurde, et noh, mingi mõtteliselt mingi väga pisike nihe ju ka selle eelnõu enda osas lähtus, ütleme, Isamaa poolt ja justiitsministri poolt, kus ta tegi vähemalt ettepaneku, et võiks sealt selle 3 aasta selle menetluste aegumistähtaja välja korjata. Ja ka panna selgelt sisse siis sinna eelnõusse, et need hetkel ERJK käes olevad menetlused ja juhtumid antakse üle riigikontrollile, need kuhugi fikseerida ära, et need kuhugi maha kukkuda ei saa. Aga ikkagi see ei anna mingit vastust küsimusele, et milleks ta siis ikkagi päriselt nagu teha on tarvis, aga teeme siin kohal taas väikse pausi.
Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Eetris tagasi Poliitikakuru. Hiiumaalt Skype'i vahendusel Keit Kasemets ja Tallinna stuudios Andi Hektor ja Tõnis Leht. Ja saate viimases otsas loeme euromiljardeid. Sel neljapäeval kiitis Eesti valitsuskabinet heaks meie väikese vabariigi valitsuse positsioonid seoses siis Euroopa Liidu plaanitava 750 miljardilise pääste või taastumisfondiga. Raha sinna fondi peaks tulema Euroopa Liidu ühise laenu abil ja see positsioon valitsusel on küll teatud väikeste mööndustega, aga selgelt seda plaani toetav. Igal juhul võiks öelda, et võit Jüri Ratasele peaministrile ja teistele Euroopa meelsetele jõududele valitsuses ja võib-olla ühiskonnas ka laiemalt, sest ühe partneri ehk siis EKRE, selline vahepeal väga terav euroskeptiline selle teema suhtes kriitiline retoorika, justkui tundus, et välistab EKRE toetus, aga nüüd nihkus sujuvalt sinna positsiooni paperi alla ja ka EKRE toetus tuli. Kas siin on selline klassikaline lugu, et taoti pisut trummi ja siis mindi edasi nii nagu reaalelu seda tegelikult võimaldab, Keit?
No kahtlemata see on valitsusjuhi poolt päris hästi juhitud protsess seni, et kui ka neid Eesti seisukohti lugeda, et siis detailselt läbimõeldud ja ei ole kindlasti niisugused, mis ei jätaks nüüd peaministrile ruumi ülemkogus läbirääkimisi pidada, et seal on ja kaks teemat, et üks teema on see, et mis siis sisuliselt Eestile on kõige suuremad probleemid, ja praegu arutelu põhjal tundub, et võtta , et see nii-öelda uute Euroopa Liidu eelarve omavahendite toetamine tundub poliitiliselt hetkel olema väga keeruline , kuigi ka see positsioon seda ei välista , et miks ta muidugi ka nii pikk on , see , et seal on üle korratud ikkagi palju niisuguseid noh , üldse Eesti Euroopa Liidu poliitika , selle valitsuse Euroopa Liidu poliitika seisukohti , et maksude küsimused peavad olema ikkagi jätkuvalt ühehäälsed ja Euroopa Liit peab olema rahvusriikide liit ja nii edasi ja noh , mis otseselt nüüd seda eelarvepaketti väga ei puuduta ja et see teema on kindlasti seal üleval ja siis on palju detaile ja noh , teine pool on muidugi siis see , et mida nüüd see EKRE käitumine täpselt tähendab , et ei jõudnud täna kuulata kahjuks hommikupoole seda Tre raadio saadet , kus kindlasti rahandusminister ja siseminister valgustasid siis EKRE seisukohast , tegin maatöid siin .
jah , Keit , sa pead kohe pärast meie saadet oma maatöödesse tegema ikkagi tunnise veel edasi lükke ja ära kuulama .
jah , ja selle ära kuulama , ega mul muud üle ei jää jah , aga mis on võib-olla huvitav nüüd jälgides on see , et nüüd seda teemat , et tõesti samm astutakse edasi , võrreldes siis noh , just Eesti puhul võrreldes selle Riigikohtu otsusega , mis tehti Euroopa stabiilsusmehhanismiga . et mida siin EKRE juhtivpoliitikud varem esile tõid , et sellest nüüd ei räägita üldse . et see seisukoht siis pigem rõhutab seda , et Euroopa Liidu tasandil on vaja teha sõltumatu analüüs , kas see üldse on aluslepingutega kooskõlas . täna muidugi nii Euroopa Komisjoni kui Euroopa Liidu Nõukogu õigusteenistus on kinnitanud , et kahtlemata ta aluslepingutega kooskõlas on . et no ma arvan , et tänane seis on niisugune , et Riigikogu arutelu on veel ees , aga on niisugune mõistlik konstruktiivne positsioon Eestil . ega kõikidel riikidel on asju , mida tahetakse selles paketis paremaks teha , et kindlasti meie läbirääkimiste positsioon ei ole halb .
ja kui jätta see raadiosaade kõrvale , siis rahandusminister Helme on siiski ka juba varem öelnud , et tegemist oli raske läbirääkimiste protsessiga ja kompromissiga EKRE jaoks ja oli tegu tõsise võitlusega ja saavutati oma eesmärgid seal , et tõepoolest , et tuleb kontrollida seda aluslepingutega kooskõla . ja ka , et rasvane joon maha , et maksupoliitikas ei anta pädevust Brüsselisse ära ja noh , need mõlemad teemad tegelikult tõesti nagu sisuliselt , ega nende nimel nagu otseselt võidelda ei olnud tarvis , sest et ega need kumbagi nagu ohtu ju tegelikult selles ettepanekus päriselt ei sisaldunud .
ei olnud jah , et eks see on natuke sihuke lahtisest uksest sisse mõõtmine .
aga samas on nagu hea meel tõdeda , et hoolimata võib-olla sellise nurgelise partei pesitsemisest koalitsioonis , et siis on protsesse , mis siiski saavad jätkuda ja toimida , et tehakse see retooriline pottide kolistamine oma valijaskonnale ära . ja siis saab ka sellesama Euroopa Liidu teemaga näiteks edasi minna või ka Rail Balticuga analoogina saab edasi minna . aga EKRE on nendest omale olulistest ideoloogilistest teemadest pigem nagu praegu võtnud pikema poti tagumise teemaks võõrtööjõu teema , et kus siis noh , hetkel on tõesti suudetud nii palju teha , et maasikakasvatajatel on vähemalt on raske , et lühiajalist välistööjõudu kolmandatest riikidest on suudetud praegu pidurdada . ja noh , oht on see , et see kandub näiteks ka välistudengite teemale sügiseks üle , et ja noh , siis välistööjõu mõttes maasikakasvatajate ja aednike juurest ikkagi ka ehitussektorisse ja mujale , et see tundub praegu olevat see valdkond , kus siis nagu on päriselt pikemaid samme astutud millegi nii-öelda mõjutamisel
jah , et mulle tundub ka , et nad on aru saanud , et noh , on valida mitme trummi vahel ja kui üks trumm tähendab seda , et ka nii-öelda valitsuse olukord muutub ju rahaliselt keerukamaks , kui see Euroopa rahalaev siia ei saabu . ja teisest küljest on selline tore väike trumm , mõnisada maasikakasvatajat , ettevõtet , keda saab siis noh , nii-öelda hirmutada ja võita sellest endale mingisuguseid punkte  aga noh , sealt taga on tõesti see väga suur oht , et kui me räägime siin oma kõrghariduse seisust , mis on noh , mitte just eriti roosiline . ja kui me võtame siit ära välistudengid veel ja võib-olla sellise noh , vaikselt see võõrtööjõu teema sõidab sisse ka nii-öelda kvaliteetse ehk spetsialistide siia toomise juurde . noh , siis läheb see asi nagu väga kurvaks ja noh , ma olen alati ise rõhutanud , et ka maasikakorjaja on mõnes mõttes spetsialist et iga inimene ei saa sellega hakkama, nii et sõna spetsialist tasub.
No sellega saab ainult nõustuda, et sellest asjal rääksin ka inimarengu aruande osas juba, et ma olen, et ilma välistööjõuta Eestis on ikkagi väga raske edasi areneda, et üks kõik palju me ei tahaks, et kõik tööd teeksid ära eestlast, aga selle paketi jõude tagasi tulles, et üks suur vahe või pluss sellel võrreldes näiteks ka valitsuse poolt ise võetud laenudega on see, et ta on ikkagi üles ehitatud nii, et need lisavahendid saavad minna ainult investeeringuteks, ainult konkurentsivõime tõstmiseks ja niisugusteks ettevaatavateks noh, vahenditeks, et see võiks tõesti ka anda Eestil arenguhüppe ja väga loodan, et see niimoodi läheb, sest muidu on tõesti oht, et meie riigivõlg kasvab päris kiiresti meie enda võetud laenude tõttu just ja mingit suurt niisugust kvaliteedihüppet tegelikult sellest ei tule. Ja võib-olla teine märkus veel, et kui see pakett välja tuli, siis oli hästi palju kriitikat või ka niisugust suhtumist, et noh, ega see ei jõua nagu nii mitte kuskile, et see on vastuseis on nii palju, et siis pigem ma arvan täna, kui vaadata arutelusid liikmesriikides, on see, et teatud tingimustega ikkagi kõik riigid on selle paketiga nõus tulema ja see kokkuleppe suve jooksul siin kindlasti tuleb, mis on tuleb tähele panna ja ennast juba ka valmis panna on see, et pigem see kokkuleppe ikkagi liigub selles suunas, mis ei ole Eestile võib-olla nii helde ja nii soodne kui praegune komissioni ettepanek, sest need on maksjad ja kui vaadata nende arutelusid enne kõike räägivad sellest, et toetuste osakaal peaks olema väiksem, tagasimaksiperiood lühem ja eks see kõik nii-öelda pigem läbirääkimiste käigus on oht, et see Eesti toetussumma on väiksem, et ka see meie läbirääkimiste positsioon konstruktiivselt peaks enne kõike olema see, et seda olemasolevat väga head nii-öelda praegus seisu kaitsta ja siis tagada tõesti see, et see kokkuleppe lõpuks sünnib.
Ehkki juba on toodud välja, et meie positsioon praeguses Euroopa Komissioni ettepanekus on kehvem kui näiteks Lätil ja Leedul.
No eks see tähendab ka seda, et eks Eesti ongi jõukam ja see jaotusvõti ju tõesti võtab arvesse seda, et enne kõike aidatakse neid, kelle läheb siis tõesti kehvemini. Et mida jõukam riik, seda vähem toetus saab, et eks Euroopa Liidu eelarve põhimõte selline on.
No tore on teada, et me oleme jõudnud ja jõudmas ka pikkade sammudega päriselt siis jõukamate riikide hulka. Plaanisime siin ka võtta teemaks relvalubade süsteemi, kas muutu seda karmimaks, kas seal midagi nendel juhul väga traagiliste sündmuste järelmina peaks muutma. Saate aeg paraku saab vist enne otsa, kui me tegime sellega kindlaks, et kõik me oleme täiesti relvitud, et sellest vaates suured spetsialistid ei ole, et see analüüs jääb ootama järgmiseid nädalaid, olge seniks terved ja nautige eesolevat suve nii palju kui saab.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.